Танхана Кулла. Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов, министрліктің бұрынғы басшыларына қарсы қылмыстық істі қозғауға, министрліктің бұрынғы жауапты хатшысы Рүстем Қамзиннің мүдделі болғанын мәлімдеді. Хабарға қарағанда Ысқақов пен оның бұрынғы екі орынбасары Сәрсенбаев пен Бірәлиев дүйсенбі күні сот отырысында өздеріне тағылған айыптар бойынша кінәлі еместігін мәлімдеді. Бұл үшеуіне мемлекеттік сатып алу кезінде қызмет бабын асыра пайдаланып, 1 миллиард тан астам теңге, немесе шамамен 7,8 миллион доллар мөлшерінде бюджет қаржысын жымқырды деген айып тағылып отыр. Бүгін 28-ші 42 күні Қазақстанның атом саласы қызметкерлерінің күні мерекесі. Қазақстанның мерекелері туралы 2001 жылғы 13 желтоқсандағы заңына сәйкес атом саласы қызметкерлері күнін белгілеу туралы жарлыққа 2008 жылғы 12 мамырда қол қойылды. Қазақстан президентінің жарлығымен 1997 жылы Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясы құрылды. Өткен бір жылдың ішінде Қазатомөнеркәсібі инновациялық сипатқа бірқатар жобаны жүзеге асырды. Қазір ұлттық компания мен оның кәсіпорындарында 25 мыңнан астам адам еңбек етеді. Қазатомөнеркәсібі әлемнің жетекші уран өндіруші компанияларының алғашқы үштігіне кіреді. Батыс елдері Иранның соңғы 2 күндегі соғыс зымырандарын сынақтан өткізуіне қатты алаңдайды. Иранның ислам төңкерісі сақшылары корпусының жақын, орта және ұзақ қашықтыққа ұшатын соғыс зымырандарын сынауы әлемнің жетекші 6 елінің өкілдерімен 1 қазанда өтуге тиісті кездесу қарсаңында көрсеткеніне ұқсайды. Францияның сыртқы істер министрлігі ресми Техраннан тұрақтылықты шайқайтын іс-әрекетін дереу доғаруды талап етті және Иранды текетірестің емес ынтымақтастықтың жолын таңдауға шақырды. Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана зымыран сынақтарына алаңдап, Техранда уран шикізатын байытатын 2 жобасына қатысты проблеманың дереу шешуін талап етті. Өткен аптада Иран Қом мекені маңында жер астында уран байытатын 2 кәсіпорын ашқан құпиясын жариялады. Батыс шенеуніктерінің мәлімдеуінше бұл кәсіпорын Иранның ядролық қару жасау жоспары барлығын айғақтай түседі. Иранның сыртқы істер министрлігі оны теріске шығарды. Германия канцлері Ангела Меркель осы аптада жаңа коалициялық үкімет жасақтау мәселесі бойынша келіссөз жүргізе бастайды. Оның сөзіне қарағанда жаңа коалицияда өзі бастаған христиан демократтарының әріптесі еркін демократтардың партиясы болмақшы. Еркін демократтардың бас хатшысы Дирк Нибель мәлімдегендей, түпкілікті салық реформасы өз партиясының басты мақсаты. Жексенбі күнгі парламент сайлауында христиан демократтарының одағы 33%, қазіргі үкімет құрамында оның әріптесі болған социал демократтар 23%, ал еркін демократтар 15% дауыс жинады. Германия парламентінің төменгі палатасы Бундестагқа бас аяғы 5 саяси партия өтті. Әлемнің ақш франция англия сынды жетекші елдердің басшылары Меркельді жеңісімен құттықтады.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Қарзай үкіметінің мүшесі Жан Пидашыл Содырдың өзіне қарсы жасаған қастандығынан кейін үкімет құрамынан шығатынын мәлімдеді. Энергетика министрі Исмаил Хан өткен жексенбі күні елдің батысындағы Герат қаласында тәліптер іске асырған жарылыстан кейін аман қалды. Бірақ өзге 4 адам мерт болып, тағы 17 кісі жараланды. Қастандықтың ізінше Исмаил Хан үкіметті елге бейбітшілік пен тыныштық орнатудың айқын стратегиясын жүзеге асыруға шақырды және егер қан төгіс жалғаса беретін болса, үкімет құрамынан кететінін ескертті. Басқа хабарға қарағанда соңғы күндері Ауғанстан НАТО-ның 6 жауынгері, оның ішінде 3 француз, 2 американ және 1 ағылшын жауынгері оққа ұшты. Дүйсенбі күні Пәкістанның солтүстік батысындағы Бакахел қаласының іргесінде Жан Пидашыл Содырдың қастандығынан жергілікті тайпаның көсемі және тағы 4 кісі қаза тапты. Полицияның мәліметі бойынша тәліптерге қарсы шайқасқан үкімет әскерін қолдаған Абдул Хаким өзінің автокөлігіне Жан Пидашыл Содырдың бомба орнатқан көлігі келіп соғуының салдарынан қаза тапты. Хакиммен бірге оның 2 оққағар және өтіп бара жатқан 2 адам көз жұмды. Сен бүгін дәл осы ауданда бірден 2 жарылыс болып, 27 кісі құрбан болды. Бұл қастандықты тәліптер өз мойнына алып отыр. Террористік Әл-Қаида ұйымы бас қолбасшысының орынбасары Айман Әз-Завахри Талибан қозғалысының Пәкістандағы қаза болған көсемі Байтулла Мехсудты мадақтайтын жаңа мәлімдеме жасады. Дүйсенбі күні ақшта орналасқан Intel Center бақылаушы тобы хабарлағандай, Әз-Завахри 28 минуттық бейнесюжетте көрінді. Байтулла Мехсуд Пәкістан оңтүстік Вазиристан өлкесінде 5 тамыз күні ақштың зымырандық соққысынан мерт болды. Айман Әз-Завахри бір аптаға жетпейтін уақыт ішінде 2 рет интернетке шығып отыр. Ол Ауғанстан мен Пәкістан шекарасындағы таулы аумақта жасырынып жүргенге ұқсайды. Үндістан мен Пәкістанның сыртқы істер министрлері Кришна мен Шах Мехмуд Куреши екі елдің арасындағы қарым-қатынасты қалпына келтіру жоспары бойынша келіссөз өткізді, бірақ екі жақты келіссөзді жалғастыру туралы келісімге келе алмады. Министрлер Біріккен Ұлттар Ұйымының Нью-Йоркте өтіп жатқан бас ассамблеясының сыртында 2 сағат бетпе-бет әңгімелесті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім. Енді азаттықтың кешкі бағдарламасы әрі қарай жалғасады.